Onkohan täällä seurateltassa sellaisia nuoria, jotka olette vasta käyneet rippikoulun? Ainakin täällä näyttää olevan vanhempia, jotka olette vuosia sitten käyneet rippikoulun samalla tavalla kuin itse. Siitä on noin 50 vuotta aika tasan, kun sain olla Siikatörmän leirikeskuksessa rippikoululeirillä ja siellä käydä uskovaisella sydämellä ensimmäistä kertaa Herran pyhällä ehtoollisella. Kun nyt hiljennymme sen Jumalan sanan ääreen, joka on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan, sen 5. lukuun, jakeesta 6, jakeeseen 10, niin kuunnellaanpa niin vasta rippikoulun käyneet kuin aikaisemmin rippikoulun käyneet, että onko tässä tekstissä meille jotakin tuttua. Me hiljennymme tämän Jumalan sanan ääreen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Minä olen Herra sinun Jumalas, joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen. Ei sinun pidä pitämään muita jumalia minun edessäni. Ei sinun pidä kuvaa tekemään sinulles jonkun muotoiseksi, joka ylhäällä taivassa on, eli alhaalla maassa, eli vesissä maan alla. Ei sinun pidä niitä kumartamaan eikä palvelemaan niitä, sillä minä olen Herra sinun Jumalas, kiivas Jumala, joka kostan lapsille isäin rikokset 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat. Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja minun käskyni pitävät. Aamen. Minä arvelen, että tämä teksti, jossa on Jumalan 10 käskystä se ensimmäinen, että tämä on meille kaikille tuttu. Ja me olemme sitä saaneet rippikoulussa muun muassa opetella ja olemme saaneet siitä kristillistä opetusta. Tuo tekstin sana, että minä olen Herra sinun Jumalas, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän on sinun Jumalasi, joka olet nyt täällä seurateltassa kuuntelemassa seura-alueella. Sinun Jumala, joka olet jostakin syystä joutunut jäämään kotiin, vaikka olisit halunnut tulla tänne suviseuroihin. Sinun Jumalasi, joka kaipaat tänne toisten jumalasten yhteyteen. Sinun Jumalasi, joka tunnet yksinäisyyttä, haet itsellesi ystäviä. Sinun Jumalasi, joka olet ehkä joutunut hyljätyksi ja jätetyksi. Sinun Jumalasi, joka olet ehkä hyljännyt oman puolisosi. Sinun Jumalasi, joka ehkä sattumalta kuuntelee tätä puhetta. Sinun Jumalasi, joka olet ehkä työn touhussa, arjen työssä, ehkä laitoksessa tai sairaalahoidossa. Sinun Jumalasi, joka sanot, että sinä et usko Jumalaan. Taivaan Jumala on meidän kaikkien Jumalamme, uskoimme tai emme. Kun tässä tekstissä sanottiin, että joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen. Me muistamme sen Israelin kansan matkan sieltä Egyptin orjuudesta sinne luvattuun maahan. Se matka oli pitkä. Se kesti 40 vuotta. Ja tuolla matkalla siellä Mooses nousi sinne Horebin vuorelle, ja tai Siinain vuorelle siellä Horebissa, ja siellä hän sai ne kiviset taulut, joissa oli ne 10 käskyä. Tämä ensimmäinen käsky, mikä äsken tässä tekstissä luettiin, se on se aivan kuin tärkein käsky, ja ne muut käskyt tätä sitten tarkentavat. Kun Luther aikanaan kuvasi sitä, että mikä on Jumala, niin Luther sanoi, että Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta odotetaan kaikkea hyvää ja johon turvaudutaan hädässä. Sinun Jumalasi on se, johon sydämesi kiintyy. Kun me tämän Jumalan sanan kohdalle pysähdymme, niin me joudumme tutkiskelemaan omaa sydäntämme, mihin minä olen kiintynyt. Onko taivaan Jumala minulle se kaikkein tärkein, vai onko tässä ajassa tullut jotakin sellaista, joka on tullut tärkeämmälle tilalle? Minä toivon niin, että mahdollisimman moni kuulija saisi kokea sydämessään sen, että minä haluan, että taivaan Jumala on minulle se kaikkein tärkein asia. Kaikkein tärkein asia se elävä usko sydämellä. Mutta kun me katselemme omaa sydäntämme ja katselemme ympärillemme, niin me sen huomaamme, että kuinka tuo Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, kuinka se tekee koko ajan työtään ja pyrkii siihen, että jokaisen ihmisen sydämellä olisi joku muu asia tärkeämpi kuin Jumalan tunteminen, Jumalan lapseksi pääseminen ja Jumalan lapsena säilyminen. Tässä ajassa saattaa monesti kuulla sitä, että kyllä minä tahdon kuulua tähän yhteisöön, mutta minä ajattelen pikkuisen eri tavalla näistä asioista. Ja saattaa olla sellainen ajatus, että minä itse päätän, millainen Jumala minulla on, miten Jumala suhtautuu erilaisiin asioihin. Tällä tavalla Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, pyrkii tekemään sitä työtä, että hän tahtoo olla eksyttämässä elävästä uskosta konstilla tai toisella. Saattaa kuulua se, että en minä usko sellaiseen Jumalaan kuin Raamatussa sanotaan, mutta minä uskon vähän tällä tavalla, eri tavalla. Ja hyvin usein me kuulemme sitä, että Jumala on rakkaus. Ja se on ihan totta. Jumala on rakastanut meitä ihmisiä jokaista. Kun hän antoi ainoan poikansa tänne maailmaan meidän syntiemme sovitukseksi, niin hän rakasti meitä niin paljon, että hän tahtoi, että tuo Herra Jeesus Kristus täällä maan päällä, että hän sovittaa meidän pahat tekomme ja syntimme. Ja meille ei jää muuta kuin uskoa tuon sovitustyön päälle. Eikö tunnukin yksinkertaiselta asialta, meidän tarvitsee vain uskoa. Mutta mitä se on sitten tuolla arjen kilvoituksessa? Onko se aina niin helppo? Onko aina ensimmäisellä sijalla se, että tuo minun Jumalani, vai pääseekö siellä tulemaan sellaisia ajatuksia, jotka eivät olekaan niin kuin tässäkin Raamatun kohdassa sanottiin? Vai käykö joskus niin, että sen elävän Jumalan, taivaan Jumalan tilalle saattaa meidän sydämessämme tulla kiintymys johonkin muuhun asiaan? Tämä aika, mitä me rakkaassa isänmaassamme elämme, on hyvää aikaa. Täällä jokaisella on leipää syödä ja on vaatetta panna päälle. Kun Raamatussa sanotaan, että kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää niihin. Ja jos niin sellainen tilanne meidän yhteiskunnassamme on, että on työttömyyttä ja sitä kautta saattaa tulla köyhyyttä, niin kuitenkin tämä yhteiskunta haluaa pitää jokaisesta huolta. Mutta sitten kun meillä elämässä menee hyvin, kun taivaana isä siunaa meille ajallista omaisuutta, saattaa siunata ajallista kunniaa ja niin edelleen, niin käykö niin, että me saatamme kiintyä siihen ajalliseen omaisuuteen, ajalliseen kunniaan ja kaikkeen tähän ajalliseen, mitä tässä ajassa on? Kun Israelin kansa siellä korpivaelluksella pysähtyi ja Mooses nousi vuorelle, missä hän sai nuo 10 käskyä, niin miten silloinkin kävi? Me saatamme jopa tänä päivänä ajatella vähän ihmetellen sitä tilannetta. Kun Mooses viipyi vuorella, niin tuo Israelin kansa Aaronin johdolla siellä, he tekivät kultaisen vasikan. Ja tuota kultaista vasikkaa he palvoivat Jumalana. Me saatamme ajatella, että miten noin voi käydä. Miten noin pian siellä kävi sellainen tilanne, että he hylkäsivät tuon elävän Jumalan ja loivat kultaisen vasikan ja sitä palvoivat Jumalana. Mutta kun me pysähdymme ja katsomme vähän ympärillemme ja katsomme ehkä sinne omaan poveemme, niin voiko meillä käydä ihan samalla tavalla? Emme me ehkä kultaista vasikkaa valaa, mutta saattaa tulla tässä ajassa moni asia niin rakkaaksi ja tärkeäksi, että sen jälkeen siitä asiasta tuleekin meille tärkeämpi kuin taivaan Jumala. Ja siksi täällä Raamatussa on meitä varoitettu ja meitä on kehoitettu siihen, että valvokaat. On tärkeää meille jokaiselle valvoa siinä, että ei tämä aika, tämä ajan houkutukset, että ne eivät tulisi meillä tärkeämmäksi kuin tämä elävä usko. Se, minkä me olemme saaneet taivaan isältä aivan lahjana omistaa. Ja eikö ole niin, että tuosta lahjasta siitä kannattaa pitää kiinni? Sillä eihän meistä kukaan koskaan tiedä sitä, että millä hetkellä tästä ajasta tulee kutsu iankaikkisuuteen. Ja vaikka meillä olisi kuinka paljon tämän ajan omaisuutta tai kunniaa, niin ne ovat sen jälkeen täysin merkityksettömiä. Silloin sillä hetkellä, kun me tästä ajasta irtaannumme, niin sillä hetkellä on vain yhdellä asialla merkitystä. Sillä, että meillä on synnit anteeksi, että meillä on rauha Jumalan kanssa, ja että tänne Jumalan valtakuntaa jää meistä todistus, että sielu kelpasi Jumalalle. Se on kaikkein tärkein asia. Ja minä ajattelen, että kun minä tuossa alussa kyselin sitä, että onko täällä vasta rippikoulun käyneitä, niin te, jotka olette vasta siellä rippikoulussa saaneet olla ja olette saaneet sitä kristillistä opetusta ja kasvatusta, niin minä uskon, että siellä on teillekin sitä asiaa myös kerrottu, että kuinka tärkeää on säilyttää elävä usko. Ja kuinka tärkeää on käydä Jumalan sanan kuulossa, että se elävä usko säilyisi. Raamatussa kerrotaan monia kohtia siitä, että kuinka paljon siellä saattoi olla epäjumalia. Monta kohtaa on sellaista. Tuo, mitä äsken mainitsin, tuon kultaisen vasikan tekeminen, niin siellä kerrotaan muun muassa Jaakobin perheestä. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sen 35. luvussa, sen 4. jakeessa, siellä kerrotaan, kun Jumala kehotti Jaakobia perheineen lähtemään sinne Beteliin, ja sinne hänen täytyi tehdä alttari Jumalalle. Jaakob oli kuulijainen tuolle Jumalan kehotukselle, ja kun he olivat lähdössä sinne, niin Jaakob kehotti, että hänen perheensä ja kaikki, jotka hänen mukaansa sinne lähtivät, he puhdistaisivat itsensä. Ja siellä Raamatun kohdassa, minkä äsken mainitsin, niin siellä sanotaan, että niin he antoivat Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka heidän käsissänsä olivat, ja korvarenkaansa, jotka heidän korvissansa olivat. Ja Jaakob kaivoi ne sen tammen alle, joka oli Siikkemin tykönä. Siellä Jaakob tahtoi, että kun he tuolle matkalle lähtevät, että sinne saadaan lähteä puhtaalla sydämellä, uskovaisella sydämellä. Tuo oli tuon Jaakobin halu ja tahto. Eikö se ole sama halu ja tahto myös meillä, että meidän läheisemme, lapsemme, meidän kaikki läheiset saisivat säilyttää tuon puhtaan ja loukkaamattoman oman tunnon, niin että me saisimme yhdessä tehdä matkaa kohti taivaan kunniaa. Raamatussa kerrotaan Jobista, kerrotaan kuningas Saulista, Kerrotaan, kuinka Jumala koetteli heitä. Jobilla oli paljon omaisuutta ja niin edelleen. Aivan lyhyessä ajassa Job menetti kaiken, omaisuuden, lapset, terveyden. Jumala koetteli Jobia. Minä uskon, että näissäkin seuroissa ja tätä puhetta kuuntelemassa on monia sellaisia, joita teitä Jumala on koetellut. Niin, että saattaa olla, että on tuntunut ihan, että ei jaksa ja kysyy sitä, että miksi. Ja me emme monestikaan tiedä vastausta. Jumala on salattu Jumala. Meidän ymmärryksemme ei yllä sinne, mihin Jumalan ymmärrys yltää. Mutta aina kun Jumala koettelee ihmistä, niin aina Jumalalla on se hyvä tahto, että ihminen saisi säilyä uskomassa. Tai jos ei ole vielä löytänyt Jumalan valtakuntaa, niin Jumala voi koetella sen vuoksi, että ihminen huomaisi sen, että puuttuu se turva, joka kantaa tämän elämän rajan toiselle puolelle. Mutta niin monesti me joudumme toteamaan raskaiden koettelemusten alla, että miksi? Miksi Jumala antoi tällaisen koettelemuksen? Jumala on salattu. Me emme ehkä koskaan sitä ymmärrä, tai voi olla, että joskus myöhemmin ymmärrämme näiden koettelemusten tarkoituksen. Äsken tuossa mainitsin kuningas Saulin, niin Saulhan sai tehtävä, että hänen täytyi hävittää kaikki amalekilaiset. Saul teki työtä käskettyä, mutta siellä osa jäi hävittämättä. Saul oli tottelematon sille Jumalan käskylle. Vaikka se käsky meistä ihmisistä tuntuu aika raakalta, että piti hävittää koko amalekilaisten joukko. Mutta se oli Jumalan tahto, koska he olivat vastustaneet tuota Israelin kansan matkaa. Niin Saul oli tottelematon ja tuo tottelemattomuus on sellainen yksi epäjumala. Se saattaa olla tässäkin ajassa tuo tottelemattomuus sellaista, että sillä ollaan aivan vastaan tätä Jumalan tahtoa. Raamatussa sanotaan siellä Matteuksen evankeliumissa sen 6. luvussa ja sen jakeessa 21, niin siellä on sanat, että missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Tuo Matteuksen evankeliumin kohta, se tahtoo meitä muistuttaa siitä, että me emme koskaan kiintyisi tähän aikaan ja tämän ajan kaikkeen sitä, mitä on tarjolla. Ja lieneekö niin, että kun taivaan Isä on meille siunannut hyvän ajan, niin onko niin, että me vielä helpommin kiinnymme tähän kaikkeen, mitä tässä ajassa on tähän maailmaan? Ja unohtuu se, että kun sinulla on elatus ja vaatteet, niin tyytykäät niihin. Ei se ole väärin tässä ajassa yrittää ja tehdä työtä. Se on aivan Jumalan sanan mukaista. Ja siihen Jumalan sana kehottaa, että me teemme työtä. Ja sen kaupungin parhaaksi, missä me kulloinkin asumme. Mutta Jumalan sana meitä varoittaa, että me emme kiintyisi tähän aikaan ja tähän maailmaan. Luther aikoinaan, silloin kun hän eli, siitä taitaa olla jo 500 vuotta, onko ylikin jo, kun uskonpuhdistaja Luther, hän silloin aivan kuin katseli jo tännekin tähän aikaan, mitä me elämme. Ja Luther totesi se, että kuinka tuo epäjumalia on paljon. Ja niitä, kun Luther katseli, niin hän näki tätä meidän aikaamme. Hän näki sen, että kuinka tässäkin ajassa, ja jo silloin Lutherin aikana, niin silloin oli monet asiat, jotka olivat viettelemässä. Siellä oli raha ja valta, siellä oli oma äly ja ihmiset ja taikausko ja oma hurskauden luottaminen. Ihminen saattaa luottaa omaan uskoon, siihen omaan vanhurskauteen. Ja hän tahtoo sillä tavalla aivan kuin ansaita taivaspaikan. Mutta Jumalan sana siitä varoittaa oma vanhurskaudesta ja siihen luottamisesta. Kun Luther katseli tännekin tähän aikaan jo, mitä me elämme, niin hän katseli sitä, että kuinka ihmistä ovat kovasti houkuttelemassa omat himot, ovat houkuttelemassa maailmallisuus, itsekkyys ja ylpeys. Onko nämä meille outoja asioita? Onko sinulle, rakas nuori, onko sinulle outoa se, että tämä maailma kiehtoo? Kiehtooko se meitä vanhempia? Minä arvelen, että se kiehtoo meitä kaikkia. Meillä on siinä kilvoittelun paikka. Tässä Raamatun kohdassa sanottiin, että ei sinun pidä niitä kumartamaan eikä palvelemaan niitä, sillä minä olen Herra sinun Jumalas, kiivas Jumala, joka kostan lapsille isän rikokset kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat. Edelleen teksti jatkuu, että ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja minun käskyni pitävät. Onko tässä meille tämä ajan isille ja äideille ja mummoille, papoille, kummeille, meille kaikille? Eikö tässä ole tärkeä sanoma se, että me olisimme itse aina lähdössä seuroihin, olisimme sinne viemässä omia lapsiamme ja läheisiämme, niin että mahdollisimman moni saisi säilyä uskomassa ja mahdollisimman moni meidän läheisistämme pysyisi koko elämänsä ajan Jumalan lapsena. Mutta se, että jos meille tulee välinpitämättömyys, ja jos me emme välitä siitä, että mitä meidän läheisillemme kuuluu ja tapahtuu, niin tämäkin Raamatun kohta, se saattaa toteutua siinä, että kun tuo välinpitämättömyys saattaa aiheuttaa sen, että meidän läheisemme eivät saakaan kristillistä opetusta ja kasvatusta, ja he erkaantuvat tästä Jumalan valtakunnasta, niin silloin tuo kohta täyttyy siitä, että kuinka kiivas Jumala aivan kuin kostaa lapsille isäin rikokset kolmanteen ja neljänteen polveen. Mutta tässä viimeisessä jakeessa oli lohdulliset sanat, että ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja minun käskyni pitävät. Rakkaat vanhemmat, tämä aika on sellainen, että sielun vihollinen houkuttelee voimakkaasti meidän lapsiamme ja nuoriamme. On tärkeää, että me jaksamme viedä lapsia pyhäkouluun ja raamattuluokkaan ja seuroihin, sinne missä Jumalan lapset ovat koolla. Ja sillä rukouksen mielellä, että siellä taivaallinen Isä saisi olla ruokkimassa ja että he saisivat juurtua Jumalan valtakuntaan. On äärettömän tärkeää se, että se meidän paikkamme seuroissa ei ole tyhjä. Ettei tämän ajan houkutukset olisi viemässä muualle kuin seuroihin. Kun tätä aikaa ajattelemme, niin kyllä tässä ajassa voidaan todeta se, että kuinka Lutherkin sitä katseli, että kuinka tässä ajassa ahneus ja siveettömyys ovat sellaisia epäjumalia, jotka ovat ihmisiä houkuttelemassa ja eksyttämässä. Kun sellaiset vapautuneet ja vääristyneet ja luonnonvastaiset sukupuolisuhteetkin saavat olla viettelemässä ihmistä. Vaikka Jumalan sanassa hyvin selkeästi sanotaan siitä, että kuinka avioliittokin se on miehen ja naisen välinen liitto. Mutta mielenkiintoinen on se kohta, kun siellä kymmenessä käskyssä on kohta, että älä tee huorin, niin tänä aikana se on muutettu sanamuotoa, älä tee aviorikosta. Ja tällä moni saattaa sitten ajatella, että kaikki ne sellaiset sukupuolisuhteet, jotka tapahtuvat avioliiton ulkopuolella, niin eivät ne olekaan syntiä. Näin sielun vihollinen saattaa houkutella siihen, ja tämä kohta, jossa sanotaan, että älä tee huori, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki sellainen, mikä on avioliiton ulkopuolella, niin se on tämän käskyn vastaista. Alkoholi ja päihteet ovat houkuttelemassa. Yksi meidän ajan epäjumalia. Mutta vielä yhden asian tässä otan esille, koska se monesti on mielessäni ollut, kuinka tässä ajassa on jotenkin niin sellainen asia, joka tulee esille tuo omaan kehoon palvonta. Se saattaa näkyä siinä, että se oma keho ei tunnu tyydyttävän. Se ei ole se, minkä Jumala, taivaallinen Isä on luonut ja antanut meille. Niin se tuntuu, että se ei ole ihan riittävä, että sitä pitäisi vähän parannella. Ja pitäisi tehdä vaikka ihan lääketieteellisin keinoin sellaisia konsteja, että minä olisin vähän kauniimpi ja nuorekkaampi. No, tällaisia monia asioita saattaa olla, mutta tämänkin tekstin kohdalla ja tämän puheen kohdallakin, niin kaikkein tärkein asia on se, että me saamme säilyä Jumalan lapsina ja että aina näiden kaikkien asioiden kohdalla, mitä tässäkin tuli esille, että taivaallinen Isä saisi meitä varjella Jumalan lapsena pienen paikalla. Ja niin, että me jaksaisimme aina silloin, kun synti tarttuu, niin käydä synnistä parannukseen. Sillä tavalla me pysymme uskomassa ja sillä tavalla me kerran pääsemme perille taivaan kotiin. Tuo Jumalan 10 käskyäkin on annettu sitä varten, että se olisi meitä ohjaamassa. Mutta se, että me saamme uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja me saamme armosta uskoa, niin se on meille kaikkein tärkein. Ja niin tänäkin iltana tämän puheen lopuksi minä haluan sinulle sisarini ja veljeni sitä olla julistamassa, että nytkin sinä saat jäädä uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat jäädä uskomaan kaikki kiusaukset ja epäilykset, kaikki mitkä mieltä painavat ja kuormittavat, saat jäädä uskomaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siellä seurakentälläkin viestimien ääressä, kaikkialla mihin tämäkin puhe kuuluu, niin tuo Jumalan valtakunnan evankeliumi, se on nytkin tarjolla, saa uskoa synnit anteeksi. Ja jos tätä puhetta kuuntelee sellainen, joka tunnet, että minulla ei vielä ole tuota Jumalan rauhaa sydämellä ja ei ole synnit anteeksi, niin aivan tästä yleisestä saarnasta sinä saat uskoa omalle kohdalle epäuskon ja kaikki synnit anteeksi. Ja näin pääset meitä ja Herraa Jeesusta seuraamaan ja pääset kerran niihin taivaan juhliin, jotka tämän ajan jälkeen meille koittavat. Mutta kun minä tälle paikalle tulin, minä en tullut onnistuneena. En tullut tänne aivan kuin kertomaan, että näin ja näin meidän tulee elää. Mutta kun minä tälle paikalle tulin, minä tulin suuressa pelvossa ja vavistuksessa. Ja siksi minä haluan nytkin vielä kysyä, että saanko minäkin jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi. Näin minä tahdon uskoa ja teidän kanssanne olla matkaa tekemässä Jeesuksen nimeen. Aamen.
Äskeisen seurapuheen piti Pasi Kurttu.